Valdošās Kristīgo demokrātu partijas vadība tikās sanāksmē Mainzā, un pēc tās Vācijas kanclere Angela Merkele medijiem pavēstīja, ka ir vienošanās rosināt jaunus, daudz stingrākus noteikumus, kā valsts turpmāk varēs sodīt tos imigrantus, kuri pastrādājuši noziegumus. Līdz šim jau spēkā esošie likumi paredz imigrantu izraidīšanu, bet tā var notikt tikai tādā gadījumā, ja noziegumos vainoto notiesā uz 3 gadiem, un ja ir droša pārliecība, ka viņa izcelsmes zemē nedraud dzīvības briesmas. Jaunie nosacījumi paredzēs, ka pat laikā, kad cilvēks vēl ir tikai aizdomās turams un pakļauts pārbaudēji, viņu varēs izsūtīt no valsts. Taču tagad saskaņā ar jaunajiem nosacījumiem iebraucējiem atliks vien nonākt policijas redzeslokā, lai varētu rēķināties ar izraidījumu. Šiem jaunajiem likumiem vajadzēs vēl parlamenta apstiprinājumu. Merkele uzsvērusi, ka šos likumus ir jāsakārto pēc iespējas ātrāk, lai saprastu, kurā brīdī iebraucējs zaudē tiesības palikt Vācijā, jo tas ir svarīgi gan Vācijas iedzīvotājiem, gan bēgļiem, kuri nav piedalījušies Ķelnes notikumos. Jau vēstījām, ka Ķelnē jaunā gada naktī pilsētas centrā seksuālus uzbrukumus piedzīvoja vismaz 170 sieviešu. Līdzīgi uzbrukumi bijuši arī citās Vācijas pilsētās. Policija ir vēstījusi, ka vismaz no 31 aizdomās turamā par noziegumu pastrādāšanu 18 ir bijuši patvērumu meklētāji. Varas iestādes gan joprojām nav snieguši ziņas, cik no viņiem ir senie ceļojuši imigranti, bet cik nesen iebraukušie. Ķelnes galvenajā laukumā demonstrācijās pulcējusies anti-islamizācijas kustība Pegida un vietējā labējā organizācija Pilsoņu kustība par Ziemeļa Reinu Vestfālēni. Demonstranti iestājas pret Vācijas kancleres atvērto durju politiku, kas ļāvusi aizvadītajā gadā Vācijā ienākt vairāk nekā miljonam imigrantu. Sociālās saziņas vietnē Twitter tikmēr nerims diskusijas par to, kādēļ policija tik vēlu iesaistījusies, kāda ir mediju atbildība, ko panāks jaunie kancleres rosinājumi. Daži rakstītāji norāda, ka nevar sagaidīt citu attieksmi no vīriešiem, kuru izcelsmes zemē tieši tā izturas pret sievietēm. Atklātībā nonāk arī arvien jauni stāsti par murgaino nakti Ķelnes centrā. Savukārt, rieģējot uz notikumiem Ķelnē, citā pilsētā Diseldorfā sākusi veidoties pilsoņu pašaizsardzības grupa. Diseldorfa ir modra, tā vēsta laikraksts Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jaunizveidojamās grupas Facebook lapā pieteikušies jau vairāk nekā 10 000 iespējamo dalībnieku. Jaunās pašaizsardzības grupas gatavojas nedēļas nogalēs un arī gaidāmā igadējā karnevālā patrulēt ielās, lai pilsētu padarītu drošāku sievietēm. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.